galab wanaagsan dhammaantiimo dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa talaado bisha Julaayna waa 10 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo bogga voasomali.com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee Soomaaliya oo soo bandhigtay hab elektroonik ah oo la sheegay in lagu hagaajinayo xisaabtanka.
faa'iidooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay ama faa'iidada ugu weyn ee laga leeyahay waxa weeye horta in dacwadaha maarkay sida u soconayaan inay caddaato oo dariiq cad oo dacwooyinku ay marayaan oo jeexan in la helo. waxa ugu waxyaduna ka mid ah in laga duxo galal lumiyey ama waraaqo lumiyey ama maaragtay oo faylasha laga waayey waxyaabo noocaas ay iyaduna meesha ka saaraysa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan militariga Yemen oo qabsaday dhul cusub oo ay haysteen mucaaradka xuutiyiinta.
falanqayn ku saabsan madaxweynaha Mareykanka oo xaakim cusub magacaabay maxkamadda sare ee waddankan Mareykanka.
waa arrin taariikhiya weeye, taariikh waxay ku tahay ma dhacday inta badan in maxkamadda sare ee garsoorayaasheedu in ama jagooyinka maxkamadda sare ay bannaanaadaan. marka waa waxyaabaha runtii taariikhda Mareykanka wax badan ka bedela, iyadoo la ogyahay in maxkamadda sare garsoorayaasheedu ay laba ra'yi u kala badan yihiin, mid aada muxaafid u ah.
barnaamijkii umuuraha Mareykanka, dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa soo dhaweysay in la dhameeyo xiisadii dagaal ee ka dhexaysay dalalka Eritrea iyo Ethiopia kadib markii dhowaan uu dalka Eritrea booqday ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed. warka soo baxay xafiiska xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa lagu sheegay in Mareykanku uu soo dhaweynayo dadaalada ay wadaan ra-iisul wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweyne siyaasa Fuwarki, taasoo lagu soo afjaray colaadda 20 sano jirsatay ee labada dal. warka ayaa lagu yiri xaalad caadi ka dhigista xiriirka labada dal iyo dhaqangelinta xiriirka saaxiibtinimo iyo nabadgelyo ee u dhexeeya Eritrea iyo Ethiopia waxa uu dadka labada dal u saamixi doonaa fursado ay diiradda ku saaraan xiriirka siyaasadeed iyo midka bulshadeed. ugu dambeyn, xogeeye Pompeo ayaa sheegay in Mareykanku diyaar u yahay inuu caawiyo hannaankan, islamarkaasina uu dhinac kasta kala shaqeeyo sidii loo heli lahaa kalsooni cad oo labada dhinac dhex mirta.
sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalka Thailand, dhammaan 12 wiil iyo weliba tababarahoodii ayaa laga soo saaray godkii ay ku jireen ee dalkaasi, kaasoo ay ku xayirnaayeen in ka badan 2 toddobaad. badbaadinta wiilashan ayaa timi kadib muddo 3 maalmood oo si xiriir ay u socdeen dadaallo lagu rabay in lagu soo saaro wiilashan iyo tababarahooda oo ku xayirnaa godka lagu magacaabo Tham Luang tan iyo dhammaadkii bishii Juun. waxaana 4 ka mid a wiilashana lasoo badbaadiyey maalintii axaddii, halka 4 kalena laga soo saaray isniintii, iyadoo intii ku harsanayd godka iyo tababarahoodiina lasoo saaray maanta. xogeeyaha caafimaadka ee Thailand, Chadesa Chokudumas, ayaa warfidyanada u sheegtay maanta in 2 ka mid ah wiilashana lasoo badbaadiyey uu sababka caabuqa haleelay, balse dhammaantood ay caafimaad qabaan, iyadoo sheegtay in ay caawisay difaacooda oo aada u fiicnaa iyagoo ahaa ciyaartoy.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa garyaqaan Brett Kavanaugh u magacaabay inuu noqdo mid ka mid a garsooriyaasha maxkamadda sare ee Mareykanka si uu u bedelo booskii uu baneeyey Anthony Kennedy oo holgab noqday. munaasabad ka dhacday qolka bari aqalka cad si toosana looga dawanayay telefishinka ayuu madaxweyne Trump kaga dhawaaqay inaysan jirin gudaha Mareykanka qof u qalanta oo kaga wanaagsan booskan Brett Kavanaugh. waxa uu ku sifeeyey qof aqoonyahan oo sharaf leh oo u go'ay sidii uu ugu adeeg lahaa dadkiisa iyo dalkiisa. Kavanaugh ayaa 30 sano jir ah, isla mar ahaantaasina u janjeera xisbiga muxaafidka ee uu ka tirsan yahay madaxweynuhu. waxa uu 12 sano lasoo dhaafay ahaa qaadi heer federaal ah, gaar ahaan maxkamadda raxfaanka ee magaaladan Washington D C. sidoo kale wuxuu la taliye usoo noqday madaxweynihii hore ee Mareykanka George Bush. سو نقض ميت كم دقر سوريا شن محكمة دسرة وحبه ناندونا إن أنسحيان قلها سنة كام رايكن كا
ويران طبعا قفايا دنتي هالكافر كلنا يدا وعمل كدي بوير رسمي لامينا وقت رومان تاكد عيد الكافغانستان قفك اسمي دامي ايا سوقر حيي قوب وحلقو بارو كتالا عاصمة دا قوبل كانغهار اي جلالة بعد تاسو كتالا حد كاي وداغان باكستاني افغانستان اتا الله خوغياني واها فيانو هالي قوبل كان ايا فيو ايو شاقي ان سيديد قف او ريد اهي اللبا كميد اهولو لينا دا وكالة دا وردون كاي دا الكاسي اي كميد اهي انا داد كوير الكاسي كلن تاي قوب شوغيالا يا فيو ايو شاقي اينا اينا مدا عمان كواي بدبادين هما عبارةين حلقة جديدة كده مركب اسمه الميدامي هو إنتو صلوا جي قبض عصي سوقه جي.
قلبون عكسن دقي سيال هل كادور كاسي كده جي سنة سنة وفيو وين وجدوا قلنا قلب هذا كلا إذا عدى قلبت هنالين كواهينو. gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigay adeeg elektaroonig ah oo ku shaqeynaya maxkamadaha dalka si loo yareeyo musuqa adeegan ayaa suuragelinaya in la ogaado halka ay marayso dacwadaha yaala hay'adaha cadaaladda waxaana meesha ka saareysa in dacwaduhu ay ku daahan garsooriyasha gacanta ku haya gudoomiyaha maxkamadda sare Dr. Baashi Yusuf Ahmed ayaa wariyaha VOA عبدالقادر القادر محمد عبد الله او غور ما يديغان iyo waxa uu ka bedelay cabashooyinkii xilligan soo jiray
in sulaar aan ahayn albaabka maasantii COA ee runtii adeegani waxa weeye sidaad maanta arkayseen waa adeeg ee waa nidaam loogu talagalay in lagu maareeyo laguna maamulo dacwadaha soo galay maxkamadaha ee dalka guud ahaan hadda waxaanu si maarka aan horta ka bilownay maxkamadda sare iyo maxkamadda raacfaanka iyo maxkamadda gobolka Banaadir ujeedooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay ama faa'iido ugu weyn ee laga leeyahay waxa weeye horta in dacwadaha maarka sidee u soconayaan inay cadaad oo dariiq cad oo dacwooyinku ay marayaan oo jeexan in la helo waxa ugu waxayna kamid ah in laga buxo galal lumayay ama waraaqo lumayay ama maarka oo faylasha laga waayay waxyaabo noocaas oo ayaduna meesha ka saareysa waxa laga yaab markuu xiiska yahay wax maan wala wax laga yaab fayl waraaqo in la tuuro ama uu ka saloo tuuro ama si kala hawl lumaane in waraaqo badan ay fayl shaqo lumi karaan taan oo runtii meesho ka saaraya wuxuu yareynayaa musuqmaasuq ka dhaxdhici kara karsoorka sidoo kale wuxuu sahlayaa in la isla xisaabtamo oo lala socdo hadba dacwadu halka ay marayso waxa kale oo sahlayaa marka isla xisaabtanka sameeyo fududaanaysa in ay soo koobaan waqtiga ay dacwadu qaadan jireen marka shaqooyinka ugu waaweyn oo qabanaya kuwaas la kamid ah
gudoomiye waxa ugu weyn waa musuqmaasuq laag baa la bixiyaa cadeema looma hayn hadalhayn bay ahayd dadka soomaalidu garsoor kalsooni kuma qabaan sidee lagu ogaanayaa dadkii lacagta qaaday dadka bixinayay in meeshan ay ka baxday muxuu systemkan ka caawinayaa ma sidee ku ogaan kartaa
runtii systemkan waxa weeye waa hawl fina weeye waxaanu rabnaa tallaabooyin dhow ah oo isxigeen aanu qaadnaa haddii ilaahay ka dhigo qorshayaasha hadda socda waxaa ka mid ah in la aasaaso golihii adeega garsoorka oo muhiimad gaar u leh garsoorka iyo madaxbanaanidiisa iyo hufnaantiisa iyo hawlgudashadiisa golaha adeega garsoorka runtii wuxuu xil saaran yahay shaqa qorista shaqa ka saarista la xisaabtanka iyo anshax marinta garsoorka guud ahaan waxa kaloo la doonaa in la sameeyo guna koox ama tiim ama xafiis kormeer iyo dabagal oo isagu dabagala garsoorayaasha iyo kaaliyaasha si loo ogaado cidda maaragtay ama corruption sameynaysa musuqmaasuq sameynaysa ilaalis qaadanaysa ama si eexa dacwadaha u go'aaminaysa kana warka marka la helo ayaa maaragtay talaabadii lagu qabona la qayb laakiin waxaan doonayaa inaan dejinno nidaamadii lagu dabageli lahaa lagu ogaan lahaa exactly nidaamkan aan hadda dejinay sheegi maayo kuma qaatay laalush qaatay iyo kuma laalush qaaday laakiin ugu yaraan wuxuu keenayaa hab la iskula xisaabtamo loo ogaado dacwadu hadba halka ay marayso iyo talaabooyinka uu garsooraha iyo kaaliyaha qaadeen marka waxa soo bixi karaysa garsooruhu inaanu dacwadaasi muddo uu daahiyay oo kalaadii hadii ay soo baxdo talaabo waxa lagu xisaabtamayaa daahida uu daahiyay waana in loo ogaado sababta uu faylkaasi uu hore ugu socon leeyahay uu daahiyo laakiin insha Allah waxaanu wadnaa talaabooyinkii lagu ogaan lahaa laguna dagaalami lahaa musuqmaasuq waa talaabooyinka socdayna ka mid yihiin
gudoomiye dadku waxay hadal hayeen qof waa qofka uu ka jabuuran yahay inuu garsoorka saaxiib la yahay waana sababta keenaysa in dad badan ay dulmi tuhmayeen cadaadadu meeshaas ay ka bilaabatay ilaa hadda waxaad qabateen ma jiraan oo dad la dulmiyey oo xaqooda usoo laabtay
runtii qorda waxyaabaha wararka garsoorka laga fidiyo wax runina waa jira in badan oo kamidina waxa weeye warar maartay aan saliiran lahayn garsoorku sidiisaba wuxuu garsooraa dhinacyada maaha qaabkii suuxa ahaa ee odayaashu ay ku dhameyn jireen inta badan waxa loo garqaadaa laba dhinac gartaas waxa weeye waxa Soomaalidu ugu yeedhay dhagar cadaawey laba dhinac waa garhela dhinacna waa laga garhela bilaaduna inta badan dhinac laga garhela way iska adag tahay inay aqbalaan oo cabashadu waa badan tahay taas ma ka saaleyahay malihi garsoorku boqol iyo boqol wuxuu u gudbaa shaqada sidii loogu talagalay malihi dad badan oo ma jiraan dad aan la dulmin laakiin dabcan waa jirayaan dad la dulmay waa jirayaan dad xun oo garsoorka ku dhex jira oo laaluush qaadanaya hadda waxaanu ku wadnaa oo nidaamkana ka mid yahay kuwa kalena soo wadnaa ka mid yahay sidii loo dabagelin lahaa arrintaasi loo xaqiijin lahaa tanu rabnaa waxa weeye garsoor haddii ay iskula yimaadaan qof miskiina iyo qof ama jeefkiisu ha buurnaado ama mansab hahayo si aan haaska siyaasi ha noqdo garsoor inuu noqdo marka maxkamadda lasoo galo meel loo simin yahay oo labada qof ee dacwadu ka dhexaysa ay u simin yihiin tanu ka shaqeynaa waa taas insha allahu tacala waanu xaqiijin doonaa
gudoomiye garsoorku waad la joogtay mana lagu magacaa meesha ugu sarreysay marka laga yimaado dadka hadda dacwadu u socdaan boqolaal baa la xukumay xukunna ku dhaan qaarkoodna xabsiyadiina ku jiraan dowladdu maamusho iyagoo laga yaabay inha naagkii cadaal darraa lagu maamulay marka laga yimaado kuwaada xukun raadiska kuwa la xukumay tabana cadaal darrada maxaa kaa qorshaysa
waxa weeye nidaamka cadaaladda iyo garsoorku waxaa jira nidaam mumaray ayaa jirta qofka dacwadu waxay kasoo bilaabmaysaa ama maxkamadaha darajada koowaad ama maxkamadda degmada ama maxkamadda gobolka haddii uu qofku ka tirsado cadaalad darro xukun kaga dhacay maxkamad degmo ama xukun kaga dhacay maxkamad gobol xaq wuxuu u leeyahay inuu racfaan u qaato maxkamadda ka sarreysa maxkamadda ka sarreysa haddii ay sax weydo ama isagu arkaynaya inuu cadaalad darro uu ka tirsado wuxuu xaq u leeyahay inuu maxkamadda sare u qaato marka dabcan waxaa jira nidaamkaasi dheer oo maxkamadda sare ay tahay halkii ay kusoo gabagaboosay marka wax kasta oo kusoo khaldama maxkamadaha hoose maxkamadda sare a saxaysa
laga yaabo isbedelka madaxweynuhu sameeyey sabab u ahayd in maxkamadda sare isbedel baa lagu sameeyey sabab baana keentay marka haddii jiraan dad tuhmaya cadaalad xumo even maxkamadda sarena ay la kulahayd dadkaasina ay maanta idin qara yihiin maxaa laga sameynaya
dabcan horta xabsiyada dadka ku xidhan waa la baadhayaa wixii go-aan xukun maxkamadeed uu ku dhacay oo kama dambaysta waa xukun maxkamadeed xukun maxkamadeed oo dhacayna maxkamadu dib inta u furto ma jebin karta iyadu laakiin dabcan waa la baadhayaa haddii la ogaado qof inuu ku xidhan yahay dulmi oo dembi aan u gelin loo haysto loo xidhay ama eed aan u gelin lagu xukumay dabcan qofkaas wuxuu xaq u leeyahay in la soxo oo talaabo laga qaado laakiin waxa weeye sida caadiga ah maxkamaduhu nidaam bay maraan maxkamadda sarena waa halkii ugu dambeysay xukumada maxkamadaha kasoo baxaana maxkamadda sare kasoo baxaana waa xukumo kama dambaysa laakiin markay noqoto xuquuqda qofka muwaadinka loo haysto dembi aanu gelin ee la ogaado dembi aanu gelin qofkaas wuxuu xaq u leeyahay in la sii daayo maaragtay xoriyadiisina loo soo celiyo haddii ay cadaato marka la baaro qofka in arrinta saasoo kale dembiga noocaas ama dulmiga noocaas uu ku dhacay qofkaasi waa xaqii xoriyadiisa loo celmiya daba
guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya doctor baashi yuusuf axmed ayuu kaasi ahaa wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle ayuuna u warramayey
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xalay ku dhawaaqay garyaqaan brett kavanaugh uu buuxiyo booskii uu ka tegay anthony kennedy oo hore uga mid ahaa sagaal xubnood oo maxkamadda sare dalka maraykanka haddaba brett ayaa magacaabistiisana waxa ay ka dhigan tahay in madaxweyne donald trump uu booskaasi u xushay inuu buuxiyo nin muxaafid ah oo taasi u sahlaysa sharciyo badan in ay dhinac u janjeeraan halka awal ay ahaayeen codad siman amaba u siman xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga haddaba wariyahayaga saare cabdi axmed ayaa arrintan ka waraysatay garyaqaan cabdiwaaxid cusmaan qalinle oo ku sugan minneapolis
waa arrin taariikhiya weeyi taariikhi waxay ku tahay ma dhacday inta badan in maxkamadda sare garsoorayaasheedu in ama jagooyinka maxkamadda sare ay bannaanaadaan marka waa waxyaabaha runtii taariikhda maraykanka wax badan ka bedela iyadoo la og yahay in maxkamadda sare garsoorayaasheedu ay laba ra'yi u kala badan yihiin mid aada muxaafid u ah iyo mid liberaala oo furfuran marka arrintani waxay weliba si gaara taariikhi ugu sii tahay waxa uu ninkani bedelayaa brett kavanaugh waxa uu bedelayaa garsoore caan ku ahaa dhexdhexaadnimada inta badan oo hadda isagu shaqo ka fariisiga ku dhawaaqay Justice Anthony Kennedy. Marka waxa weeye waa arrin run ahaantii taariikhda maxkamadda wax badan ka bedelaysa iyo habka kaysaska ay u go'aamiso. Sidoo kale waxay ku daraysaa taariikhda baal weyn ka galaya madaxweyne Donald Trump oo isagu markaa magacaabistiisana ay saameyn weyn ku yeelan doonto shuruucda iyo qawaaniinta dalka.
Anthony Kennedy hadii Brad uu bedelayo oo nin dhexdhexaad uu u muuqday markii hore ta qaadigaas shaqada ka fariistay madaxweyne Trump ninka haatan uu magacaabay aragti ahaan waa Republican. 9 xubnood ee loogu talagalay maxkamadda sare sharciyada wadanka dhinac ma u leeyahay oo ma u janjeersanaya madaxweyne hadii qaadiyo badan oo ku fikir ay yimaadaan meesha.
Run ahaantii waa arrinta ugu weyn waxa taabatay la isku hayo. Ninkani waa nin lasoo lagu ku caan baxay ninka cusub ee la magacaabay ama garsoorahani Brett. Waa nin ku caan baxay inuu aad u taageero arrimaha muxaafidiinta iyo xisbiga Republicanka. Wuxuu ku caan baxay runtii inuu yahay ninkii qoray reportkii madaxweyne Bill Clinton. Waxa uu sidoo kale uu la shaqeeyey oo si joogta uu shaqaalowga ahaa aqalka cad ee Mareykanka markii uu ka talinayay madaxweyne George W. Bush. Wuxuu mar walba kasoo shaqeynayay maamulada Republicanka, gaar ahaan maamulkaasi ee madaxweyne George W. Bush. Marka waa nin ay isku halayn karaan xisbiga jamhuuriga ee Republicanka iyo sidoo kale muxaafidiintuba. Sida awgeed waxay dabarjab weyn ku tahay runtii taageerayaasha xisbiga dimuqraatiga iyo dadka liberaalkaba waa ay ku tahay, iyagoo markaa ka cabsi qaba in uu wax weyn ka bedelo kaysas caan ah oo hor yaalla ama laga yaabo inay hor yimaadaan maxkamadda sare oo ugu caansan yahay midka abortionka ama ilmaha laiska soo ridayo oo xaq ay u leeyihiin haweenku dalka Mareykanka, laakiin maxkamadda laga cabsi qaba inay xaqaa ka xayuuso.
Waa gartay. Dhinac kale, arrintii baaritaanka Russia iyo sida ay ugu lug lahayd doorashooyinkii 2016 dooda adkeeda ka taagneyd, doorkii maxkamadda sare muxuu noqonayaa haddii ay muxaafid u wada bataan amaba ay miisaanka dhinac uu u bato dhinaca ra'yiga Republicanka, maxkamadda sare go'aankeeda muxuu noqon karaa?
Kama marna runtii tixgelin inuu siiyey madaxweyne Trump laftiisa markii uu magacaabayay qofka uu keenayay ma yahay qof hadhow ka badbaadin doona haddii lagula kaco tallaabooyin lagaga xayuubinayo maamulka oo impeachment lagu sameynayo. Run ahaantii caawa waxaad moodaa madaxweyne Trump si wuxuu u seexanayaa fiican, isagoo xoogaa kalsooni weyn ku qaba in ay maxkamaddii sare haddii la magacaabo ninkan oo uu ku guuleysto magacaabista maahe uu ku guuleysto in la ansixiyo, in ay maxkamadda sare ka hor iman doonto tallaabo kasta oo xilka lagaga qaadayo. Marka arrintani waa arrin runtii la odhan karo. Gabi ahaanba maxkamaddii sare waxay gacanta u gelisay fikirka ama aragtida muxaafidka Republicanka, run ahaantiina waxay si weyn u kala qaybisay dalka Mareykanka. Oo dalka Mareykanku majoritiga 51% waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad liberal ah, inta kalena ay muxaasibiin yihiin intooda badan. Marka haddiiba maxkamaddii ay ka turjumi weydo ama garsoorayaashii ka turjumi waayaan dadka Mareykanka aqlabiyadiisa, waxaad moodaa arrintaasi inayna caafimaad qab u ahayn dimuqraadiyadda dalka Mareykanka.
Kasokow taasi, waqti 2 ka yar laba qof ayuu ku magacaabay madaxweyne Donald Trump. Sidoo kale ta hadda waxaa suuragala boos ka mid a boosaska hadda haatan buuxo joogo midkood inuu banaanaada la leeyahay. Taa iyada laftirkeeda maxay keeni kartaa?
Waa guuldarada usoo hoyatay xisbiga dimuqraatiga runtii markii Hillary Clinton laga badiyey. Run ahaantii sidaad sheegtay, mid ka mid a garsoorayaasha ugu da'da weyn oo 80 sano hadda sii maraysa waa qof lagu yaqaan inay aad iyo aad aragtideeda xisbiga dimuqraatiga uga turjunto. Iyada lafteeda lama filay inay muddo sii joogto dee cimriga iyo ajasha Ilaahay baa haya, laakiin qof da'a weeyey. Sida awgeed, haddii iyada lafteedu ay shaqada ka fariisato, waxay siinaysaa madaxweyne Trump fursad saddexaad, taasoo runtii noqonba doonta inay sii xoojiso maxkamadda sare dhinaca u janjeersantay Republicanka iyo fikirka muxaafidka ah. Sida awgeed, run ahaantii waxa mirihii ay beerteen xisbiga Republicanku markii ay taageereen Donald Trump, kuwii ugu waaweynaa bay caawa goosteen oo ah runtii arrinta ku dagaalanka lagu loolamayo maxkamadda sare. Guul weyn baa usoo hoyatay xisbiga Republicanka iyo inta muxaafidiinta ee dalka Mareykanka.
كريقان عبد الواحد عثمان قليل أو يسوع كوسوغانا من يابل استخدت تلفون كورنا ميوري هيا جسارة عبد أحمد
دقم هذا ورشيخ قبل كشبه الله عدحة waxaa hoos yimaada 17 tuulo oo markaasi degmadaasi hoos timaada waxana ay yeelatay markii ugu horeysay isbitaal ay dadka deegaanka ay dhisteen ka oo daboolay qayb kamida baahiyaha caafimaad ee dadkaasi qabeen Anas Cali Maxmuud wuxuu kamid yahay gudiga dhismaha isbitaalkaasi warshaq laga hirgeliyay waxa uu ramay wariyaha VOA ee gobolkaasi ka soo warama Hussein Hassan Daqane isagoo ka hadlay marxaladii uu soo maray isbitaalka
isbitaalka dhismihiisa wuxuu soo maray marxalad kala duwan oo soo maray marxaladaha ugu horeeyay oo ah marxalad baraarujin ah oo dadkii ehelkii markaas ama dadkii community ee jiray banaanka jiray lagu baraarujinayo in isbitaal uu baahan tahay in degmada uu baahan tahay maadaama hooyo badan oo tuulooyinka degmada warshiix degan ee loo qaadi jiray magaalada Muqdisho saadartay in ayagu dhaxaw si socdaan ama meesha ay ku dhimo jireen ama dhaawacyadii halkaan laga qaado kale in si naga jireen dhulka waxaa bixiyay maamulka degmada iyo sheekha degmada aad bixiyeen markaas jaaliyadaha dibadda ku nool oo Yurub ku nool waxaa markaas ka caayay Sheikh Cabdiraxmaan Sheekh Muxuddin Cali hor ka caayay marka waxay ahayd isbitaal dadkii dibadda jooga iyo dadkii gudaha jooga ay ku qanacsanaayeen inay dhisaan
goormu isbitaalka si rasmi ah shaqada u bilaabay tirada bukaanada muddada uu shaqeynay isbitaalka u qaabilay maxaa noo sheegi kartaa Anas
isbitaalka waxa la furay Janaayo la furay 2018kii wuxuu shaqeynayaa 6 bilood oo shaqeynayaa 6 bilood oo shaqeynaya isbitaalka wuxuu qaabilay 1327 bukaan oo qaabilay oo kala duwan oo ama dalma ahaato ama baaris aan naqato ama caruur ama hooyo aan naqato intaas oo qaabilay marka waxaan dhigi karaa waa 71 tuulo oo degmada hoos tagta ayaa isbitaalkan kaafiya ee sheebarka hadii ay naqato hadii qofku cudur laga helo daawadiisii ay naqato la siin lahaa wax walba waa lacag la'aan
marka dadka reer warshiiq iyo 17 tuulo ee degmada hoos yimaada ka hor intii aan isbitaalka la furin xagee adeeg caafimaad ka heli jireen
sababaha darteed iyo fikir badan oo dhashay ayuu isbitaalkan ku yimid maxaa yeelay tuulooyinka dadka ka yimaada waxaa loo lacaan jir magaalada Muqdisho isbitaalada magaalada Muqdisho bacaadkii dhulkii oo bacaad ah meelaha laga doonayo oo ii sheeg oo aad iyo aad bacaad u ah meelo fogfog ah qaarkood xaqiiqaan goobjoog aan u nahay oo aan nolo sheegaynin in aan aragnay hooyooyin oo uur leh oo degmada warshiiq la soo marsiiyey isbitaalka ka hor noolo keenay meel MCG inta la geeyay la fiiriyey la yiri xamar hala la ordo inta xamar ay gaarinay gabadhii iyo caruurtii caloosheeda ku jiray isku dhinteen dhax ku dhinteen inta ay macaan gaaray dhinteen ama inta xamar gaarin walbixin soo yartay Allah qofkii uu dhintay gabadhii inta la marsiinay ama wiilkii inta maray dhaaw marka taas ayaa waxaa ka damqaday dadkii degmada deganaa ka damqadeen waxayna go'aansadeen asagoo ugu horeeyo sheekheena Sheekh Qasim Sheekh Cabdi ugu horeeyo waxay go'aansadeen in dal iyo dibad dadkii la isku xiro dadka bini'aadanka ah wax way qabsan karaan in dadkii la tuso inay wax qabsadaan dadkii lagu baraarujin kadibna waxaa dhalatay fikirka isbitaalkan lagu dhisay saasoo isbitaalka ku nimaasantahay
mar haddii bulshadii deegaanka kuwii gudaha joogay iyo kuwii dalka dibadiisa ku maqnaa isbitaalkii ay hirgeliyeen dhismihiisii la dhameystiray qaybtii ugu horeysay in isbitaalka uu shaqeeyo adeegyada shaqada oo kale shaqaalaha dhaqaatiirta yaa taageero ma bulshadiiyaa dib ayada haddana u bixiso hawshaas mise cid kaloo idinka taageertaa jirto
qof markuu dhulka jiifo oo dhulka yaalo qof soo qaada karta male laakiin qofka markuu hami leeyahay uu soo istaago oo inuu wax qabsanayo la arko qadar bisha cas ayaa gacanta ku hayso shaqaalaha jooga dhammaan ayagaa gacanta ku haya daawada ayagaa dhiibta oo lacag la'aan ah shaqaalaha iyo isbitaalka shaqaalaha ka shaqeeya hoosaadida tasiilaadkooda dhan waxaa gacanta ku haya qadaraa gacanta ku hayso isbitaalka guud ahaan waxaa ka shaqeeya 11 qof oo ka shaqeysa 8 ay yihiin bahda caafimaadka saddexna ay yihiin shaqaalaha hoosaadida waardiyaha iyo isheeg iyo nadaafadda
kaasi waxa uu ahaa Anas Cali Maxmuud oo ka mid ahaa gudiga dhismaha isbitaalka degmada warshiqa gobolka Shabeellaha Dhexe wuxuu uu ramay wariyaha VOA Hussein Hassan Daqane
galab wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad joogtaan ba halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o oo idinka imanaysa washington haatana yeman militariga dalka yeman ayaa sheeganaya inay guulo ka gaadheen dagaaladii u dambeeyey ee ka dhacay waddankaasi militariga yeman iyo waddamada huwanta ah ee kaalmaynaya ayaa sheegay inay qabsadeen magaalada taxiita ee waddankaasi waa sida uu warkan kaga soo warramaya amaba warbixinta kaga soo diray wariyahayaga qaahira xuseen saxnuuni
wararka ka imaanaya dalka yeman ayaa sheegaya ciidamada dowladda dalkaasi oo ay taageerayaan diyaaradaha isbahaysiga sunniga inay la wareegeen guud ahaan magaalada taxiita oo dhacda dhinaca koonfureed ee gobolka xudeyda saraakiil ka tirsan militariga dalkaasi oo xaqiijiyey inay gebi ahaan qabsadeen magaaladaasi ayaa sheegay durba inay bilaabeen in miinooyinka ay ka saaraan wadooyinka taasoo ay ku aaseen maleeshiyada xuutiyiinta saraakiisha ayaa intaasi ku daray kooxda xuutiyiinta inay qarxiyeen laba iskuul oo ku yaala magaalada taxiita ka hor intaysan ciidamada militariga la wareegin magaaladaasi saake aroortii ayay ahayd markii dagaal qaraar uu ku dhex maray maleeshiyada xuutiyiinta iyo ciidamada dowladda yeman xarunta magaalada taxiita ee gobolka xudeyda ciidamada militariga dalkaasi ayaa horey u sheegay inay ku howlan yihiin sidii ay cagta u marin lahaayeen meelaha iyo dhufeysyada ay ku dhumaalaysanayaan maleeshiyada xuutiyiinta oo weli qaybo badan ka haysa gobolka xudeyda goobjoogayaal ku sugan magaalada xudeyda ayaa xaqiijinaya in lix qof oo rayid ay ku geeriyoodeen mandiqada jaraaxa ee gobolkaasi kadib markii diyaaradaha isbahaysiga sunniga ay duqeeyeen aaggaasi hoggaanka sare ee kooxda xuutiyiinta shiicada yeman ayaa sheegay in weli dirar xoogan ay ka socdaan qaybo ka mid ah gobolka xudeyda oo ay ku jirto magaalada taxiita maleeshiyada xuutiyiinta ayaa si weyn u haysa deegaanada dhinaca waqooyi ee gobolkaasi waxayna miinooyin ku aaseen dhammaan shaaracyada soo gala deegaanadaasi oo ay ku jirto meelaha ay ka joogaan magaalada xudeyda dhinaca kale ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi yeman martin griffis ayaa maanta gaaray magaalada cadan si uu wadahadal ula yeesho madaxweynaha dalkaasi cabdirabi mansuur haadi maser martin ayaa lagu wadaa inuu u bandhigo madaxweyne haadi hindise nabadeed oo qaramada midoobay ay ku doonayso sidii loo joojin lahaa dagaalka dhiigga badan ku daatay ee dalkaasi sidoo kale wadahadallada ay yeelanayaan madaxweynaha dalkaasi yeman iyo ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan waddankaasi ayaa si gaar ah diiradda lagu saarayaa sidii loo joojin lahaa dagaalka ka alowsan magaalada xudeyda arrimahan ayaa imaanaya xili kumanaan qoys ay ka qaxeen magaalada xudeyda ayagoo qaarkood gaaray magaalada sanca ee caasimadda dalkaasi qaramada midoobay ayaa ku howlan sidii ay u joojin lahayd dagaalka ka socda magaalada xudeyda si loo baajiyo musiibo bani aadinimo oo ka dhacda halkaasi isbahaysiga dowladaha carabta sunniga oo ay horkacayaan boqortooyada sacuudi arabiya iyo imaaraadka carabta ayaa bilaabay inay gudaha u galaan dalkaasi yeman sannadii 2015 si ay u difaacaan madaxweynaha caalamka aqoonsan yahay ee cabdirabi mansuur haadi kaasoo inta badan laga qabsaday gobollada iyo weliba caasimada dalkaasi xuseen saxnuuni v o a qaahira
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal mar kale qaybihii kala duwanaa idaacadda galabnimo ee v o a ayaynu gudbinaa qodobada idinku soo maqaneed qaybaha dambe aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha oo iyadoo la filayo ciyaar aad u xiisa badan inay maanta dhex mari doonto dalalka beljimka iyo faransiiska iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka oroga celisa
dowladda maraykanka ayaa soo dhaweysay in la dhameeyo xiisadii dagaal ee ka dhexaysay dalalka eritrea iyo etoobiya kadib markii dhowaan uu dalka eritrea booqday ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed warka soo baxay xafiiska xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka mark pompeo ayaa lagu sheegay in maraykanku uu soo dhoweynayo dadaalada ay wadaan ra-iisul wasaare abiy iyo madaxweyne afuwarki taasoo lagu soo afjaray colaadda 20 sano jirsatay ee labada dal
sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalka thailand dhammaan 12 wiil iyo tababarahoodii ayaa laga soo saaray godkii ay ku jireen islamarkaana ay ku xayirnaayeen in ka badan 2 toddobaad badbaadin tawiilashan ayaa timi ka dib saddex maalmood oo ay si xiriir ah u socdeen dadaallo lagu rabay in laga soo saaro wiilashan iyo tababarooda oo ku xayirnaa godka lagu magacaabo Tam Luang tan iyo dhammaadkii bishii Juun. Waxaana afar ka mid a wiilashan lasoo badbaadiyey maalintii Axaddii, halka afar kalena lasoo saaray Isniintii, iyadoo intii ku harsanayd godka iyo weliba tababarahoodiina lasoo saaray maanta.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa garyaqaan Brett Kavanaugh u magacaabay inuu noqdo mid ka mid a garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka si uu beddelo booskii uu baneeyey garsoore Anthony Kennedy oo markaa howlgab noqday. Munaasabad ka dhacday qolka bari ee aqalka Cats oo si toosa looga daawanayay TV-yada ayuu madaxweyne Trump kaga dhawaaqay inaysan jirin gudaha Mareykanka qof u qalanta oo kaga wanaagsan booskan Brett Kavanaugh uu qabanayo. Wuxuu ku sifeeyey qaadi aqoon leh oo sharaf wanaagsan leh, una u go'ay buu yiri sidii uu ugu adeegi lahaa dadkiisa iyo dalkiisa. Kavanaugh ayaa u baahnaan doonaa in aqalka senatka ay meel mariyaan si markaasi howshiisa uu qabsado.
Ugu yaraan 10 qof ayaa dhintay, halka 4 kalena ay ku dhaawacbeen kadib weerar ismiidaamin ah waqti hore maanta ka dhacay dalka Afghanistan. Qofka ismiidaamiye ayaa isu qurxiyey goob wax lagu baaro oo ku taalla caasimadda gobolka Nagaar ee Jalalabad oo ku taalla xadka ay wadaagaan dalalka Afghanistan iyo Pakistan. Ataullah Khuyangi oo ah afhayeen u hadlay gobolkan ayaa v o a u sheegay in 8 qof oo rayid ah iyo 2 ka mid ah howlwadeennada wakaaladda wardoonka ee dalkaasi ay ahaayeen amaba ka mid ahaayeen dadkii weerarkaasi ku dhintay. Goob joogayaal ayaa v o a u sheegay in ciidamada ammaanku oo ay baarayeen waqtigaasi gaadiidka kadib markii ismiidaamiyuhu inta uu soo lugeeyey u goobta ay isu qurxiyey.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale waxaad ku soo dhawaataan markan xubinta hanirada barnaamijka umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. wadahadaladii u dhexeeyey dowladda Mareykanka iyo ta Kuuriyada Waqooyi ayaa caqabada ka hor yimaadeen kadib markii dowladda Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay in Mareykanku uu dhaqmayo sidii qowlaysatadii. Hadalkan Kuuriyada Waqooyi ayaa yimid saacada kadib markii xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu kulan la soo qaatay saraakiil dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ka tirsan. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in Mareykanku uu doonayo in barnaamijkeeda hubka nukliyarka si degdega loo burburiyo iyadoo dhinaca Mareykanka aan waxba laga haynin. qodobkan ismaandhaafka labada dal barnaamijyadeenna toddobaadyada soo socda ayaan si faahfaahsan ugu soo qaadan doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo. hase yeeshee toddobaadkan waxaan barnaamijkeenna ku eegaynaa dagaalka dhinaca ganacsiga oo u eg mid dunida ka bilowday. madaxweyne Donald Trump ayaa dalal dhowra tacriifad ku soo rogay, halka dalalkaasina ay u jawaabeen. dhinaca kale waxa uu cunaqabateyn hor leh ugu hanjabay dalka Iiraan iyo wixii la baayac mushtara marka la gaadho 4 bisha Noveembar ee sanadkan. waa kan Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Alabama ee dalka Mareykanka oo arrintaasi faahfaahinaya.
waa maadsan tahay Sandeere, sida aad sheegtayba November 4 ayuu u qabtay isagu. markastaba Trump maamulkiisu wuxuu strategiyadiisu ay tahay in uu guulo degdeg ka gaaro waxyaabihii uu ballan qaaday, wuxuuna isticmaalaa istraatiijiyadi ah ama samey wax aan rabo ama dii kale waad khasaareysaa. marka November 4-kan uu qabtay wax meesha ku jira. marka xilligan dhow way ku adag tahay in wadamada midiga Europe ay dhaqan geliyaan inay joojiyaan inay saliid tusaale ahaan ay kasoo noqsadaan dowladda Iran, laakiin way ku qasbanaan doonaan mustaqbalka. arrinta la isku haystaa waxay tahay haddii tusaale ahaan shirkad Europe ka tirsan ay xiriir ganacsi la sameyso dowladda Iran, waxa uu cunaqabatay in Mareykanka kusoo rogi karaa shirkadaasi maadaama lacagta la isticmaalay tahay lacagta adag ee dowladda Mareykanka. marka Iran dhaqaaleed aad buu hoos u geli doonaa, laakiin ma noqon doonto wax degdeg ah. Trump maamulkiisa waxa uu rabaa in degdeg. marka hadda wadamo fara badan ay waxay leeyihiin waqtigaana noo qabatay magaari waxba kuma samayn karo. waxaa kaloo jira shirkado kale oo shirkado shiinaha ay u badan yihiin oo raba inay garab maraan cunaqabateynta. sababta kaliya u garab mari karaana waa inaysan la tacaamulin dowladda Mareykanka. laakiin marka sawirka guud la fiiriyo, Iran aad bay u khasaari doontaa dhaqaalahooda, horda u geli doonaa haddeertaan la joogo oo weli ay awooddo inay saliideeda si iib geyso. lacagta Iran aad bay hoos ugu dhacday, sicir barar xoog leh ayaa ka jira.
dalalka madaxweyne Trump uga digay in Iran la ganacsadaan saliidadana soo dhoofsadaan waxa ku jira kuwa xubnaha ka midowga Yurub, India, Japan, Shiinaha iyo dalka ay dariska yihiin Canada. Dalkaasi Canada waxa kaloo Mareykanku kula jira muran ganacsi iyadoo labada dal ay isdhaafsadeen tacriifadaha la saarayo badeecadaha labada dal ay soo kala saaraan. Sidee ayaa haddaba waxan dagaalka ganacsiga u eegi uu Canada u saameynayaa? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalkaasi Canada.
Arrintani warwa gayr caadi ayaa nagu haysaa, sababtan waxa weeye waa adiga berdhaweyn ogaa oo 125 buu ku soo rogay magaranaysa birta aan u dhoofna Mareykanka, waxaanu ahay wadamada ugu badan ee wuxuu dhoofiya birta, isla markaa jaandiga baalka la yiraahdo iyadana 100% buu ku soo rogay ama aluminium kala yiraahdo iyadana dadku ku ugu badan u dhoofiyaan ka mid ahayn, inkastoo aan aad u shibaneyn taasi. Arrintaasi durba waxay keenaysaa baa la leeyahay in ilaa 100,000 oo qof oo shaqaale aan weyno haddii weliba uu ku daro imika wuxuu leeyahay annagii markaa annaguna isku daynay inaan intii uu nagu soo rogay in leeg oo alaab 116 billion gaadhaysa oo ka timaanaysa Mareykanka, waxyaalo badan ay ku jiraano gaar ahaan gobolada laga taageersan yahay Trumpia aan ku soo rognay, isla wuxuu ballan u qaaday haddaan taas samayno inuu baabuuradan soo saaro Algeria ka soo saaro oo aad iyo aad u fara badan oo Mareykan gelino inuu saaro 100,200, taasi hadday dhacdana ugu yaraan 500 million oo baabuuradaasa oo dhowr bilyan baan soo saaraaye dhib milyan baan soo saaraaye way meesha ka baxaysa, shaqaalahana ilaa 200,000 oo qof ayaa shaqo waaya. Marka annagana saasay noo dhibaateynaysaa Mareykanka laftigiisana intaa in ku dhowdhow ayaa shaqo beeli doona gaar ahaan gobolada nala beecamshireeya. Marka warwar kayr caadi ah ayaa nagu haya oo gaal ahaan dadka dhaqaalaha magaraysaa. Marka waxay suuqa ayaa biiray bitir nazaaro oo waxaan rumaysan oo fikradihiisi yaraay adduunku dadka ekonomiskeena ku raacsana meelo helay iyo Trump oo ballan qaaday inuu arrinta yeelayo dibadeedna ku dhaqaaqay labada sano helay. Marka waxaa rajaynaynaa inuu dhaqaalaha Kennedy hoos soo dhici doono ka Mareykankuna dabcan hoos soo dhici doono, laakiin annaga dhibaatada badan ma gaari doono.
Dadka dhaqaalaha oo darasa ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu u marmarsiyoonayo inuu ka baxo ururka ganacsiga adduunka ee WTO, ururkaas oo kala xeeriya heshiisyada caalamiga ah ee dhinaca ganacsiga la xiriira. Haddaba inagoo og in madaxweyne Trump uu muddadii gaabnayd oo xilka hayay ka baxay, urro dhowr oo dhinaca siyaasadda iyo bulshadaba leh ma laga yaabaa in ururkan dhinaca dhaqaalaha raacsanna uu ka baxo. Mar kale, Dr. Cabdixafiid Shaaciye.
Hay'adda ganacsiga adduunka oo 1990-yadii la aasaasay waa hay-ad loogu talagalay in lagu sii fududeeyo ganacsiga xortaa, markaasna waxaa hormood u ahaa dowladda Mareykanka oo iyadu weligeed badanaynaysay in xiriir ganacsi oo furan ay la sameyso caalamka kale, maadaama ay waxyaaba fara badan ay soo saarto gaar ahaan waxyaabaha teknolojiyada ku saabsan. Marka arrintan hadda uu Trump maamulkiisa uu ku hanjabayo inuu ka bixi doono, wax weyn ayay u dhimi doontaa ganacsiga horta ee caalamka. Tusaale ahaan, hay-addani waa hay-adda kala saarta haddii uu muran soo kala dhexgalo labo waddan oo ku saabsan sida ay u ganacsan lahaayeen. Marka maadaama arrintan hadda weli waa bilow, waa hadal lahayn oo keliya oo la taliyaasha Trumpna weli iskuma waafaqsan si arrintaas loo wajihira, laakiin waa arrin kale oo wax weyn u dhimi doonta dhaqaalaha caalamka, lagana yaabo in hoos u dhac dhaqaale oo kii 2007-2008 oo kale caalamka ka dhaco kale u horseedi doonta haddii arrintan ay ku sii socdaan. Laakiin waa weli wax bilow ah, mana la oga sida ay uga dhabayn doono mar ka mid ah waxyaabihii u ballan qaaday, laakiin waa arrin dadka dhaqaalayaanaga aad ugu walwalsan yihiin haddii uu arrintaasi ku dhaqaaqo.
Talaabooyinkan madaxweynaha Mareykanku tacriifadaha ugu soo rogayo dalalka ay ganacsi wadaaga yihiin iyo hanjabaadaha la xiriira in ciddii Iiraan la ganacsata iyaguna ay cunaqabatayn la kulmi doonaan ayaa waxay dalal badan ku keenaysaa in wadooyin kale iyo siyaabo kale ay u ganacsadaan ay raadsadaan. Dalalkaasi waxaa ugu horreeya dalweynaha Shiinaha oo hadda ah dhaqaalaha labaad ee dunida. Haddaba talaabooyinkan madaxweyne Trump fursad ma siinayaan dalweynaha Shiinaha? Mar kale, Professor Xuseen Warsame.
Shiinaha sidaan yaqaantay waxay siinayaa runtii fursad aad iyo aad u gayr caadi ah oo ogow berigii hore Shiinuhu wadamadan adduunka bacmishariga uu ku leeyahay ama investmentka uu ku leeyahay ama maalgashi uu ku leeyahay ma weyneyn, laakiin hadda aad buu xoogaysatay oo waa ka dee sameeyey wax la yidhaahdo one belt one road ay hadaan ama hab isku xiraya toddobaad wadan oo adii oo kamida ilaa haddana waxa uu galiyay ilaa 900 oo bilyan oo dollar ayuu la haddana galiyay walina uu wadaa oo wadiga maanka dadku xaqiiqay hadda jabuuti ina meel ka fureen hadda sidaas oo Pakistan uu ka soo furay Sri Lanka soo furay oo ka soo furay Russia oo ka soo furay Poland meelo badan buu ka soo furay oo ka soo furay Iran marka xilligaas ayuu ku socdaa haddii marka uu sidan sameeyo ninka la doon tan dabcan waxa la wareegi doona dhaqaalaha adduunka waxa la wareegi doona ama saameynta adduunka waxa la wareegi doona Shiinaha ayaa la wareegi doona waxa sheena si daradu tahay Shiinuhu waa waddan magaranaysa dictator si weyn oo magaranaysa kalitalisa marka kalitalisnimadiina way sii badanaysa oo halkii dimuqraadiyadda iyo xuquuqda bini'aadamka ay awl laga hadli jiray taas ayaa yaraanaysa oo wadamo badan oo dhisay ay xukumaan dadkaas magaranaysa kalitalisnimadii dadkii rajiin badan helay
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay wax u eg in dagaal ganacsi uu ka bilowday dunida kadib markii dowladda Mareykanku ay taariifad saartay badeecooyin dalal dhowr ah oo ay ganacsi wadaag yihiin dalalkaas oo iyaguna mid la mid ku jawaabay kan barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد الحسن صنديري ولما برنامج كامروها مريكين كاينين تاسي كيكس قدبنا تنكو سودوا دا حبنتي دو دقابن وحما قالا دا نيروبي نوغو سودياري وري هيا ياسين عيسى ورنيري
kuntu waraaqada geysteyal waa markala iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbeddelada kasoo ifbaxay wadanka Ethiopia iyo maamulka cusub ee kalashay oo si weyn dadka Soomaalida qayb ka mid ah soo dhaweeyeen gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida iyo saameynta ay arintaasi yeelan karto oo dad badan ay dareensan yihiin ay dhici karto in la sugo ifafaalaha haatan muuqanaya haduu waraaqsan yahay waxa ka dhalan kara ee aan la degdegin waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Ahmed Muhammad Nur oo birac loo yaqaano oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika iyo Ali Abdirashid Ibrahim oo ka tirsan baahda saxaafadda labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Ali Abdirashid Ibrahim
tan yasiin wad maasan tahay marka koobaad adiga iyo VOA-da iyo dhammaan umada Soomaaliyeed baan salaamaya in si kooban waxaan u leeyahay waa cusub Ethiopia ka bariyay waaga cusub hadaan Soomaalinahay inaan dankayga qaybteedena qaadanaa baan diyaarunahay insha Allah soo dhawir
Mr. Bir waxa weeye Ahmed Muhammad Bir
raadiyaha gaar ah maasanta Yasiin Ciise iyo bahda VOA-da oo chaaniska nasiisay anigu waxaan leeyahay Ethiopia inuu isbeddel ka dhacay shaki kuma jiro oo say wax isu bedeleen hase yeeshee dadka Soomaaliyeed ee gobolka Soomaalida dega maynin gaarin isbeddelkaasi haba yaraatay maynin gaarin isaga oo uu jiray maamulka hadda jiray muddo ayaa waxa muuqata inay xabsiyadu sidii yihiin inay aynan isbeddelin maxaan ku raadaa nolosha dadka caadiga ayna isbeddelin cunna qabateynta inay dadka sidii u saaran tahay in ay wali ku jiraan emergency-gi boqolka sano saara sida daraadeed waxaan leeyahay anaga nama soo gaarin isaga oo ay dhamaan geeska Afrika oo dhan uu gaaray ra'iisul wasaaruhu oo uu si weyn arrinteeda uga hadlay ayaa waxaad mooda gudhihii inaan anagu nahay second citizen oo aan wali la gaarin dadkii gobolka joogay arintaasina wali anaga nama soo gaarin
waxaan ku soo dhaweynayaa waxay tahay in durba muddo yar uu joogay iyo isbeddelka inta leeg soo biyo waxad mooday inay konfur u jeeday oo qoyb u jeeday inta uu joogo isbeddelka ka dhacay darteed baan sidaa u leeyahay ninkan waa nin dhalinyaro ah waa nin nolosha wadanka wax ku bartay askari ahaa kasoo dhaxbaxay umadan waxay aniga ka dhalinyaro ahaan iyo umada door deegaanka iyo guud ahaan dadka Ethiopia ku dhaqanba u tahay ididiilo ay iyo inay fadhiga ka kacaan oo ay garab istaagaan Dr. Abiy Ahmed ad baan soo dhaweynaya degdegna aniga u maleynayaa inay jirtay waxaan u maleynayaa inay waqti ugu saxsanaa hoggaamiye xilligiisii soo baxay inuu yahay aan arko
Ahmed Abiy waxaad sida hadalka Cali ka muuqata ay tahay qorax soo baxday oo muddo badan la sugayay wadici kartaa in sida Cali uu sheegayo ay tahay arin ifafaala leh oo dadku ay soo dhaweynayaan hase yeeshee Abiy waxaad ku diidan tahay in saadaashaasi muuqata dhanka wanaaga laga fiiriyo
waa arin fiican horeba waanu aqbalay in ay isbeddel Ethiopia ka dhacay oo xukunki uu ku soo wareeyay sheegay qowmiyadan taariikhdeeda qabannin laakiin waxa iyaduna dalil ah in 1912 markay tigreegu ay imanayeen ay lahaayeen waxaanu nahay jabarti kadibna ay isla markiiba isbedeleen oo dhaqan xumo fara badan la yimaadeen waxaan ognahay in maanta mooyaal ay xabad ka socoto isagoo uu joogo ra'iisul wasaaruhu dalka dibadiisa uu joogo iyo gudihiisa uu ka socoto waxaan ognahay in ay ka socoto jigjigo korkeeda xabad ka socoto oo dadkii Soomaaliyeed iyo dadkii Oromo iyo maxan qolada ay isleenayaan rijinka ay xabad ka socoto waxaan ognahay in aan ilaa iyo hadda aan ishuuga Soomaalida wali la taaban waxaan ognahay odayaashu inay joogan adeeg sababo oo ilaa iyo hadda ra'iisul wasaaruhu uusan qaabilin oo ay waliba mararka qaar koodna ay soo weereen saraakiishi halaaga ahaa ee tigreegu ay soo weereen sida daraadeed anigu waxaan qabaa isbeddel waa jira isbeddel weyn oo Itoobiya ka dhacay waa jira waan dareemayna si guud laakiin ka qowmiyad ahaan Soomaalihiin precisely waxaan leeyahay markaan hoos u dhaqdhacno inaanay jirin ilaa hadda anagu maanaan dhadhabinin hase yeeshee guu jira barnaamijkaasi oo waxaan leeyahay nama soo gaarin
aniga dadka Soomaalidu waa dad aad u degdeg ah sida ka muuqata waqtigii ay tigreegu xukun qabteen iyo waqtiga kale oo isbeddel ay dhaceen ama Soomaalida dawladda ama ka soo qaado markasta laab la ka ayaa jira miyari ku muuqan marka hadii aan arinta laga fiirsan in degdeg uu khasaare keeni karo
yasin aniga taas ima muuqato degdeg wax leeyahay meeshan ma jiraan ninkani markuu meesha yimid wuxuu ka mid yahay horta afarta urur xisbiga ku midoobay ee BDF ku kamid ahaa ninkani markuu kamid ahaa uu ku soo baxay ra'iisul wasaarnimada dad badan oo aniga ay kamid ahaa waxaan islahaa wax badan ma bedeli karo wuxuu joogaa muddo bil ah meelihi ugu muhiimsanaa ee indhaha caalamku arkayeen ninkani uu taabtay aniga ay la tahay ee walaalkay wuxuu ku soo celceliyeen badan dowlad deegaanka wali mayna soo gaarin dee Itoobiya waa 100 milyan Soomaaliduna inta ka taawan maqaana Soomaalidu waa qoomiyad saddexaad waxana waa nidaam dawladeed oo waqti qaadanaya een waxay la tahay marka oodo dhacmeed siday u kala horeeyaan baa loo kala hor guraay ra'iisul wasaaruhu wuxuu wanaajinayaa koob markii koobaad wuxuu tagay deegaanka Soomaalida Itoobiya buu yimid jigjigu yimid oo madaxda iyo ku qaabilayeen iyo maxaa la yiraahdaa iyo qaas kala duwan ee deegaanka dhamaan wuxuu tagay dowlad deegaanada kadibna wuxuu tagay Soomaaliya Djibouti Sudan Masar dhammaantood ilaaqadkoodu wuu wanaajiyay ma shalayba ugu dambeysay waxaan maqlaynaa inuu asmara ka dagay oo Itoobiya Eritrea oo aan iska daayna calanka Itoobiya laga taagay ee aan magaca Itoobiya laga maqli jirin in maanta ay Eritrea u taagan yihiin ra'iisul wasaaraha marka waxaan leeyahay ninkaasi wuxuu naga mudan yahay waqtigeedii ee sidee ahayd inaan u garab istaagno kana faa'iideysanaa laakiin maanta haddii nagaga horumaro ana waxay ila tahay inaan sidii awl nalo gacan bidixin jiray inaan loo gacan bidixin doonaa diinana
ee axmed waxaad ka mid tahay dhalinyaradii kawaadirtii oo anilasa iyo qaybo kala duwan oo halgankii soconayay ee dadka la soo dhaweeyay baad ka mid tihiin gaar ahaan qalbi dhag ah iyo rag kale oo caan ah oo xabsiyada ku jiray miyay waxaas ku muuqan
yasin aad dad u maasan tahay waxaan isleeyahay way jirtaa arrintaas in ay qalbi dhag ah iyo Bashiir Axmed Maqtal iyo dad fara badan oo golaha dhex jabada ka mid ah oo adsaba laga sii daayo dhammaan maxabiista federaalka ku xirnayd oo dhan waa la sii daayay laakiin maxabiistii dowladda deegaanku way wali waa sideedii ta kale ee walaalkay waxaan ku waafaqsanahay inay jirto arrimaha dibadda in uu si fiican wax uga qabtay xiriirkana uu aad iyo aad u hagaajiyay waqtigana degdeg baa jira waxaan isleeyahay dhammaan waa wada fragile waa degdeg baa ku jira tusaale ahaan maalintii dhawayd xamar uu tagay 16 qodob baa la saxay within 2 hours baa la yiri arrintaas oo kale ma bis laana baa la oran karaa waxa la tagay maxan qoraa Masar oo kale waxa la yiri waxa laga heshiyay biyihii Niilka iyo barnaamijkeeda arrintaas lama hubo oo fadhiga la yiri waxaan ognahay gobolka Tigray oo kale ilaa iyo hadda kuma aanan qancin barnaamijka jira waxaan dareemayaa xaalada badan oo Tigrayga iyo amxaaradu oo hadda dawladda coalition ku yihiin strategically differences baa jira laakiin taatikan hore way ka midaysan yihiin inay meesha dhaafiyaan Tigrayga wayna ku saxayeen laakiin ta dambe ayaa waxaa ii muuqatay inay culays ka iman karayo anigu hadii aan marka kusoo dhawaado waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed iyaga oo aan la kala qaadin group gaarihiina matelin jabhadaha iyo ururada bulshada dhaqanka ganacsatada iyo dhammaan wax garadka intay isu yimaadaan in laga faa'iideysto aniga oo og in ay 1912 ay degdeg fara badanina uu dhacay sidii loo baahnaan aan laga faa'iideysanin mar walba 1974 aan laga faa'iideysan markii isbeddelka uu ka dhacay Itoobiya marna inaan laga faa'iideysan baa ay muuqataa marar badan mistake taariikhi ah la galay marka waan wala qabaa in maanta ay tahay maalin laga faa'iideysan karayo arrintan cusub ee Itoobiya iska bedeshay aad iyo aad baad maasantii
ugu dambeyntii Cali Cabdirashiid Ibraahim dhalinyaradii reer Jigjiga tahay halkan baad qoyooti ku tahay dhibaatooyin badan oo horay u jireen waad ogtahay maxaa idin muuqda oo xal ku yahay
een walaalkay TC hadaan ku noqdo su'aashada uu soo noqon doonaa in ONLF waxa weeyaan maxalada ururka een maxalada ay urur kamida ururada mucaaradka dawladda Ethiopia ay u taqaanay een argagixisada maalintii dhawayd waynu ogeyn inay ka saareen liiska argagixisada gimbo sabat waynu ogeyn way ka saareen macnaa waxyaabaha ninkani qabanayo waa wax aan indhaha laga qirsan karin sidaas daraaddeed degdeg ma haban tiisi hore raacnay walaalkay waxyaabaha halka aniga ila muuqdaa waxay tahay dhalinyarta reer jigjiga iyo guud ahaan dowlad deegaanka iyo kuwa Ethiopia kalaba waxaan leeyahay war nin dhalinyaro ah oo si fiican u fikiraya oo wadanka kasoo dhaxbaxay dadkeeda kasoo dhaxbaxaya baynu maanta haysanaa aan garab istaagno aniga iyo intay la midana fursad baa banaan baan islaahay
kale aan islaahay wanaagan waa lagaga faa'iideysan karaa waxaan islaahay in aan la dib dhicin oo maanta la isugu yeero ummadii Soomaaliyeed waxa dega meesha 230 qabiil baa dega oo Soomaaliyeed waxa jiray ururo mucaarada oo sida ay on laf oo kala kamitay ay ugu qowd weyntahay baa jira waxaan islaahay maanta in intii la isugu wada yimaado dhalinyarada iyo aqoonyahanka iyo odayaasha iyo culimada diinka iyo wax garadka intii la isugu yimaado in shir weyn lagu qabto gobolka iyo Addis Ababa midun ka halkaana lagaga tashado mustaqbalka cusub lana noqdo kingmakerka maxan ku raadada gobolka ay noqoto ruuxa dhisaya haday amxaarta timaadana cid ay Soomaalidu alliance la tahay ay dhisanto haday oromadu timaadana cid ay Soomaalidu ayaa alliance la tahay ay noqoto maxan ku raadada taasan ku soo ururinaya aad iyo aad baad u maasantaa
aad ayaad u maasantay kuwaasi waxa ay ahaayeen Axmed Maxamed Nuur oo bir xilo yaqaan oo ka faalooda arimaha geeska Afrika iyo Cali Abdirashid Ibrahim oo ka tirsan baahda saxafada labadu waxay joogaan Nairobi doodiga meelinta ay joogtay tii lama kale wada ku gudbi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheere ayuu ka sii ahaa dhageystayaal tartan ciyaaro kubadda cagta ah oo ay ka qayb galayaan ilaa 8 koox oo ujeedkiisu lagu sheegay in lagu badbaadinayo carruurta si ay uga fogaadaan mukhaadaraadka iyo falalka kale aan wanaagsanayn ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Toronto ee dalka Canada Xuseen Nur Haaje oo warbixintan dalkaasi nooga soo diray
tartankan ayaa lagu sheegay inuu yahay ujeedka laga lahaa mid ka fog ciyaaraha oo kaliya balse lagu doonayo in lagu badbaadiyo jiilka soo koraya si ay uga badbaadaan dilalka iyo dhibaatooyinka kale ee heysta dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto tartanka halku dhig waxaa looga dhigay war carruurta waxaana ka qayb galay ilaa 8 koox guushan ugu dambeyn waxay raacday koox ku ciyaareysay magaca xidigaha qabanqaabiyaashu waxay rumaysan yihiin in carruurta oo tartamada loo bilaabo iyagoo aad u daayar ay qayb ka noqon karto dadaalka lagu badbaadinayo dhalinyarada waa kan Cabdirashiid Xasan Xirsi Baki
runtii haddii waa hore 27 sano ka hor aan bilaabinahayn ilaa waa horta haya dilka iyo dhimashada iyo noloshada waxaas oranahaa xaraa laga qabanaa aksanaada waxay ku maamulaa caano gurasho malee dabaqaba shilay marka hadda waxaan u soo jeesanay inaan ku bilowno dhalinyaradii ahaa 18 jirka laga bilaabo waxaa bilaaban doona ciyaaro kale oo ku xiga oo laga bilaabayo 6 jirka ilaa iyo 14 jirka
Liban Jaamac Jangoan wuxuu dadaal noocan oo kale uu ka wadaa dalka Ingiriiska wuxuu rumaysan yahay inay muhiim tahay in waqti la siiyo carruurta
carruurta waxaan weeyay waxa uu faa'iido u leedahay marka ciyaaraha hadda halka ugu qabanayo isdhexgalka marka carruurta bulshada oo yaryar inay marka isdhexgalaan kadibna marka waxa ka badbaadin kartaa mukhaadaraadka xabiska iyo waxyaalaha la mid ah marka carruurta in marka aad isku keeno bliis waxa loo qabto waxaan u baahan yahay garab inaan laga siino haddana ay waalidka carruurta
xildhibaan Faisal Xasan oo dhawaan laga soo doortay xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto ayaa sidoo kale ka hadlay barnaamijka
aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin qabanqaabiyaasha barnaamijka badbaadinta war carruurta maxaa yeelay carruurteenu waa mustaqbalkeena weeye ciyaaruhuna sida la socotaan waxay dhisaan jirka maskaxda waxay dhisaan karti iyo fufucooni xoogan way geliyaan marka wax loo baahan yahay weeye waa halkan laga sii wado la sii xoojiyo taana waxaan ku faraxsanahay maanta inaan kala soo qayb galo qabanqaabiyaasha iyo madaxda barnaamijkan lagu badbaadinayo carruurta mustaqbalkooda marka dee ballanteenu waa war carruurta
madaxa kooxda laga guuleystay Cabdifataax Sate ayaa aaminsan in hadafku uusan ahayn guul iyo guul darro balse uu yahay badbaadinta ubadka
ayaar fiican ayaa qurux badan ayaan finaalka waxaan isugu soo baxnay xidigaha anagoo Muqdisho FC ah ayaar fiican ayaarnay marka ayaar wanaagsan ahayd ayaarta hormuudidan waxay ahayd ilmaha in wax lagu qabto oo maarta waxyaabaha xun iyo problemka laga ilaaliyo marka waa isoo diyaarinay maadaama aan maartay aan finaal nimid laakiin ayaarta labada qolaba qolaha badinaysa markaan laga bediyay waan baleeyeenaa kooxda xidigaha ciyaarahaana ciyaaruhu wanaagsan ilmaha uu wanaagsan waayay barnaamijkan waa siibid doona hadduu Alle raado
maamulka kooxda guuleysatay ayaa tilmaamay in dadaalku uu keeni karo isbeddel dhinaca wanaagga ah oo ay gaaraan dhalinyarada Soomaalida waa kan salaashiino oo kamida madaxda kooxdaasi
maanta waxa weeye in fursadan caruurta la siiyo ee taas waxay keenaysaa in maareeyti caruurti waxyaalo badan ay ku mashquuli lahaayeen inay ka reebto waxay keenaysaa in ay ilmihi barito ay noqdaan ciyaartoy ee xataa wadanka maanta ee degan ee Canada u soo baxa saamaanta u jeedin kooxda ku guuleysay waxa digaa waa kooxda soo toobarnay waxa toobare ilaaha walaalkay Cabdul Qadir oo dhinaca taagan oo runtii caruurta iyagoo 5 sano iyagoo jir ka soo bilaabay
tartanadan loo qabanayo caruurta daadoodu ka hooseeyso 18 sano jirka ayaa qayb ka ah dadaallo ay wadaan aqoonyahannada Soomaalida iyo culimada masaajidda magaalada Toronto si loo badbaadiyo caruurta Soomaalida ee la kulma dhibaatooyin kala duwan oo dilalku ay ka mid yihiin Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
waagaag degaystayaal Xuseen Nur Haaji aad buu mahadsan yahay dhinacii sugaantay tan jaleeyeen bal Jamaal oo aan ciyaar aad u xiiso badan baa la sugayaa dhinacii koobka adduunka
waa sax shuruucu sida sheegtay maalmahan waxa laga nasanayay koobka kubadda cagta adduunka kulmadii dhacayay oo semifinalay ayaa la soo gaaray ayaa shee kulanka ugu soo horeeya ayaa maanta la dheeli doonaa mid kale bari ayaa la dheeli doonaa kulanka ugu horeeya maanta dhici doona waxa isaga hor imaan doona dalalka Belgium-ka iyo Faransiiska marka labada wadan waxa ay yihiin labada wadan loo saadaalinayo koobka inay ku guuleystaan maadaama markii hore saadaashu ay aad u adkayd ilaa haddana ay adag tahay in laga bixiyo waxay kasoo guuleysteen laba kooxood oo weyn oo koobkan hore ugu soo guuleystay marka fiirisay laba wadan oo Latin America ay kasoo kala guuleysteen Uruguay oo Faransiiska ay kasoo baxday iyo Belgium-ka oo Brazil soo karaacday Britain waxa la dheeli doonaa kulan kale Ingiriiska iyo Croatia marka dhageysiyaashuna noo soo gudbin doonaa duul ay raadaha haddana tiijoyinka wixii ku soo kordha
waa hagaagid calaaya dambe ayaad ku maqli doontaan dhageystayaal haatana dhinacii heesaa inay jalicno waa heesta Sacdiya iyo Waliba Axmed Cali Igaal
igaal waxay gunaan doonayd idaacadeen ee galabnimo oo si wada jir ah ila socodsiinayeen Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac iyo aniga Jamaal Axmed Cismaan dhageystayaal tan iyo fiidka intan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa nabadiin Thank you.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits.